седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Dobar dan. Da li će za nekoliko dana vlasti u Prištini početi sa formiranjem takozvane vojske Kosova? Kakve rizike to nosi? Da li će u slučaju potrebe KFOR delovati u skladu sa svojom obavezom i zaštititi Srbe na Kosovu i Metohiji? Hoće li Priština ostati pri taksama od 100% na robu iz centralne Srbije ili će biti izvršen ozbiljniji pritisak da se takse uklone? Šta znače najave u medijima o prvim optužnicama pred specijalnim sudom za zločine OVK? Kada će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen i u kom formatu će se razgovarati? Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete a ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Sufrimiento que te hace llorar.
Sedmica.
Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Đuriću, dobrodošli u naš program.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o stanju na Kosovu i Metohiji i krizi koju su izazvale nedavne odluke prištinskih vlasti. Pre svega, 14. decembra, usvajanjem zakona u Skupštini takozvanog Kosova, počeće proces transformacije kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Šta će se dogoditi tog petka?
Pre svega želim da kažem da su najave Prištine o osnivanju takozvane vojske Kosova direktno kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I to najdirektnije kršenje teksta koji predviđa obavezu međunarodnih bezbednostnih snaga da razoružaju sve albanske paravojne formacije i oružane formacije uopšte na teritoriji Kosova i Metohije. Zato je i moja prva reakcija na tu najavu Prištine bila zapravo poziv KFOR-u da ukoliko zaista dođe do proglašavanja takve jedne oružane formacije, tu takozvanu vojsku Kosova istog momenta razoruža. Ova vojska, da nema nikakve dileme, ne bi imala bilo kakvu drugu nameru osim da sprovodi velikoalbanske separatističke ciljeve, one o kojima je govorio prethodnih dana Enver Hoxha kada je govorio o stvaranju Saveza protiv Srbije, gde, kako on zamišlja, planiraju da okupe različite narode i države u našem okruženju. Na sreću, to su države u okruženju demantovali.
Pričat ćemo o tom paktu protiv Srbije malo kasnije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je vrlo jasno upozorio Prištinu da nije vreme za formiranje te takozvane vojske, da je to suprotno preporukama mnogih članica NATO-a, da će to imati ozbiljne posledice po evroatlantske integracije Prištine. Ali, novi američki ambasador u Prištini je ocenio da je to pozitivan korak. E sad, otkud tako disonantni tonovi?
Moram da kažem da je izjava gospodina Stoltenberga po ovom pitanju bila korektna. Dakle, on je zaista rekao da ovo na taj način na koji radi Priština nije dobro. I čak je uputio određeno upozorenje prištinskim vlastima da bi jednostrani potezi u pravcu formiranja takozvane vojske mogle da utiču na njihov odnos sa NATO-om. Međutim, nemojmo da imamo bilo kakve iluzije. Zna se u NATO odlično ko kosi, a ko vodu nosi. I vi ste pomenuli takozvanog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, pošto za nas Sjedinjene Američke Države imaju u Srbiji samo jednu ambasadu, to je ona u Beogradu, ali takozvani ambasador gospodin Kosmet je i predstavnik Sjedinjenih Država u našoj južnoj pokrajini. Za nas on je govorio o formiranju vojske i rekao je da to uživa i podršku Sjedinjenih Država. Zatim, gospodin Stoltenberg se usprotivio načinu na koji Albanci formiraju vojsku, ali treba da znamo da i NATO podržava formiranje te takozvane vojske. Jedina je razlika u tome što se oni zalažu da to bude uređeno na način koji je definisan takozvanim ustavom naše južne pokrajine, odnosno Kosova i Metohije. Dakle, razlika po tom pitanju nije u konačnom ishodu, nego u trenutku kada to treba da se desi i u načinu na koji to treba da se desi. Naravno, u tako teškim okolnostima za nas je povoljnije da se to ne desi sad, nego da se to odloži za neki trenutak u budućnosti, a ne treba da imamo nikakve iluzije oko toga koliko je naš položaj po tom pitanju težak. Mi smo zato u više navrata i kontinuirano pozivali naš narod da ne učestvuje u stvaranju te takozvane vojske, zato što na našoj teritoriji, po našem ustavu i po rezoluciji 1244 i na kraju krajeva, ako jesmo država na celoj našoj teritoriji, ne može postojati bilo kakva druga vojska osim naše vojske i osim KFOR-a u skladu sa međunarodnim sporazumom.
Da li su ljudi poslušali taj apel? Imate li informacije o tome?
Moja saznanja govore o tome da je više desetina Srba u prethodnom periodu napustilo kosovske snage bezbednosti, ne želeći da postanu deo takozvane kosovske vojske.
Jens Stoltenberg je razgovarao sa predsjednikom Vučićem, telefonski i dogovorili su se da budu u stalnom i direktnom kontaktu. Dogovoreno je i da Vojska Srbije ponovo uspostavi svakodnevne kontakte sa snagama KFOR-a, što nije bio slučaj u prethodnom periodu. Da li je to ohrabrujuća vest?
Veoma sam zabrinut za situaciju na Kosovu i Metohiji. Gledam nagomilane albanske snage sa dugim cevima prethodnih nedelja kako se šetaju i šepure i po Južnoj Mitrovici i raznim drugim delovima Kosova i Metohije. Znam da u Prištini sede ljudi koji su spremni bukvalno na sve da bi zaštitili svoju ličnu slobodu i ono za šta su se borili u prethodnih 20 godina. I bojim se da našom južnom pokrajinom upravljaju ljudi koji su gotovo van bilo kakve kontrole i koji su spremni na sve. To je jedna jako opasna situacija i zbog toga mi sarađujemo sa svima onima koji mogu makar na kakav način da doprinesu očuvanju mira i stabilnosti. I zbog toga je taj kontakt i sa KFOR-om značajan, zato što je u krajnjoj liniji po rezoluciji 1244 koju mi priznajemo i koja je za nas okvir za funkcionisanje svega na Kosovu i Metohiji, KFOR dužan i obavezan da bude prvi koji će zaštititi srpski narod i sve druge koji se osjećaju delom države Srbije od bilo kakvog udara. A podsjetit ću, ne samo Srbi, nego i Goranci, Romi, kao i mnogi muslimani, osjećaju se delom države Srbije na Kosovu i Metohiji.
A da li očekujete da bi KFOR tako reagovao? Da zamislimo tu hipotetičku situaciju ako zaista dođe do formiranja takozvane vojske Kosova i ako duge cevi krenu ka severu, a bilo je reči da će jedan puk biti stacioniran ka severu, šta će KFOR da uradi? Šta očekujete?
Ja znam šta je njihova obaveza. Njihova obaveza je da zaštite Srbe. I na kraju krajeva, ako već pričamo o međunarodnim obavezama, 2013. godine jasno je definisana njihova obaveza da ne dozvole ulazak bilo kakvih takozvanih kosovskih snaga bezbednosti na sever Kosova i Metohije bez njihove izričite saglasnosti. To je jedan uslov, a drugi uslov je bez izričite saglasnosti srpske zajednice na severu Kosova i Metohije. Pošto srpska zajednica na severu Kosova i Metohije takvu saglasnost neće dati, baš kao što nama neće dati saglasnost za nešto na šta po rezoluciji 1244 imamo pravo, a to je da naše snage bezbednosti, naša vojska i policija u broju do 999 se vrati na Kosovo i Metohiju, ja ne očekujem da će nam NATO i KFOR dati za tako nešto saglasnost, ali isto tako očekujem da neće ni Albancima dati saglasnost za to da njihova vojska i koja je nelegalna i protivna svim sporazumima, ima pristup srpskim sredinama u bilo kom delu teritorije.
Moram ovde još da vas pitam kako komentarišete izjavu Haradinaja da ta vojska neće biti pretnja, već da se oni spremaju za mirovne misije u Iraku i Afganistanu?
Pa, gospodin Vulin je, mislim, pre nekoliko dana pomalo duhovito primetio da su Albanci sa Kosova i Metohije već prisutni u Iraku i Afganistanu i u Siriji, ali u okviru islamske države kao najbrojniji kontingent u redovima tih terorističkih brigada. I stvarno kad pogledate, Kačanik je grad, varošica jedna mala na granici naše južne pokrajine, gde najveći procenat po glavi stanovnika boraca i muških i ženskih u redovima takozvane islamske države. Tako da mislim da je Haradinajeva izjava gotovo komična. Da nije toliko teška situacija, mogli bismo sa time da se šalimo.
Ali i opet podržana od takozvanog novog ambasadora Sjedinjenih Država na Kosovu, koji se slaže sa tim da bi zapravo mogli da doprinesu mirovnim misijama.
Mislim da sam čuo da i gospodin Kosmet govorio o tome da su Sjedinjene Države i Kosovo, kako on kaže, dve najbliže države na svetu. To je veoma snažna izjava koju smo mi primili k znanju. Poštujemo njihovo pravo da imaju takav stav i da ispoljavaju tu vrstu bliskosti. Nemam razloga da mu ne verujem. A samo želim da kažem da uz tu vrstu bliskosti ide i velika odgovornost. Odgovornost za bezbednost, za očuvanje multietničkog karaktera naše južne pokrajine, za očuvanje sigurnosti i interesa srpskog naroda i očekujem i od njega i od svih drugih koji imaju obavezu i odgovornost da daju svoj doprinos tome da se dalja radikalizacija i eskalacija prilika spreči.
Rustem Mustafa ili komandant Remi je prvi od komandanata OVK koji će se naći pred specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu, pišu mediji. Možemo li da čujemo više detalja o tome?
Dobro, pisali su pojedini mediji i pre 5 godina, i pre 10, i pre 15 godina da će se ovi ili oni zlikovci i teroristi iz OVK naći pred pravosuđem. I nažalost, rezultat toga je da se za 20 godina koliko traje agonija našeg naroda na Kosovu i Metohiji, niko od njih nije našao na sudu u smislu da bude i kažnjen, bude proglašen krivim. Nego i oni koji su se makar i kratko zadržavali bilo pred Haškim tribunalom ili pred nekim drugim sudovima, to im je uglavnom bila prolazna stanica da operu biografiju i da umjesto vođe i komandanata terorističke OVK mogu da zasednu u fotelje političara i predstavnika političkih kosovskih Albanaca, ali još da imaju i sertifikat od Haškog tribunala da su oslobođeni svake krivice. Iako za neke od njih znamo da su lično uklonili više od 10 svedoka svojih zločina, a da ne govorimo koji su sami zločini koje su počinili. Prema tome, od tog međunarodnog suda ne usuđujem se da očekujem bilo šta dok ne vidim da da neke rezultate. Onog momenta kada budu dali neke rezultate, onda mogu da im i verujem. A Srbija je uvek doprinosila i doprinosiće radu svih onih institucija koje makar kakvu šansu ostavljaju da ti ljudi budu kažnjeni. Jer podsjetio bih, da se svi zajedno podsjetimo, dakle, jedini razlog zašto se na međunarodnim poternicama još uvek nalaze komandanti terorističke OVK je zato što Srbija insistira na tome, zato što Srbija te ljude drži na međunarodnim poternicama. Da nije naših poternica pred Interpolom, niko se više za tako nešto ne bi ni pitao i mi ćemo na tome da istrajemo. Znate, pravda je spora, ali ja verujem da će biti i dostižna i ne zaboravite da je nakon Drugog svetskog rata lov na neke od zločinaca trajao decenijama, pa su na kraju ipak bili uhvaćeni na drugom kraju sveta i dovedeni da im se sudi tamo gde treba. Ne bih se iznenadio da neke od tih komandanata koji danas misle da vedre i oblače celim regionom, da im je malo i samo Kosovo, pa da se i oni jednog dana iznenade i zateknu negde gde nisu očekivali da će se zateći.
Da, ali Koha piše da je specijalni sud spremio tu prvu optužnicu i da se podizanja optužnica očekuju u stvari u januaru. Da li to znači da vi niste sigurni u taj podatak?
Ni u šta ne verujem da ne, dok ne vidim. I pravo da vam kažem, ovih dana malo kome verujem bilo šta iz međunarodne zajednice. Ovo nije možda previše diplomatično da se kaže, ali prosto suviše smo se puta opekli i videli različite dvostruke igre, da jedni govore da su protiv taksi, a u stvari prećutno daju podršku za takse i neće da osude ili neće da preduzmu dovoljne korake i mere da bi naterali Prištinu, a na rečima su sve divno protiv taksi, sve to divno kršenje sporazuma. Mi smo protiv toga, a zna se dobro ko je glavni gazda tamo i ja pravo da vam kažem, nisam još video da Albanci nešto samostalno rade.
Da, takse su naravno i dalje na snazi, ali i ne samo to, predstavnici privremenih institucija i delegacija Albanije napustili su redovni sastanak komiteta CEFTA koji je trebalo da bude održan u Prištini. Predstavnici vlade Srbije su prisustovali sastanku i pokrenuli su pitanje taksi o kojima Priština i Albanija neće da razgovaraju. Šta nam to govori?
Pa dakle, da bi naši slušalci znali, dakle, privremene institucije u Prištini su bile domaćin skupa o CEFTA sporazumu, o taksama, dakle, kao domaćin, kao predsedavajući privremene institucije u Prištini, zajedno sa Unijom bili su domaćin, a onda su privremene institucije u Prištini napustile skup u Prištini koji su sami organizovali. Tako da rekao bih da je naša delegacija ipak uspela da nešto ostvari po tom pitanju, dakle da izgradi neku vrstu podrške u okviru CEFTE za predlog da se ono što je Priština uradila sa tim taksama označi kao kršenje CEFTA sporazuma i Priština je nezadovoljna time odlučila da prekine sami sastanak da bi sprečila izjašnjavanje država članica. I naravno nezadovoljna činjenicom da se Srbija izborila za to da UNMIK preuzme predsedavanje u sred Prištine na tu temu. To vam je samo odraz političke nezrelosti i frustracije činjenicom da je pitanje statusa suštinski drugačije od onoga kakvim oni žele da ga prikažu. A naša delegacija je onda morala u pratnji UNMIK-a i KFOR-a da bude sprovedena do administrativne linije, zato što očigledno ni ti međunarodni predstavnici nisu imali puno poverenje u domaćine iz Prištine da će zaista biti dobri domaćini.
Da će bezbedno stići do administrativnog prelaza. Imate li informacije koliko takse nanose štete privredi i privrednicima na Kosovu i Metohiji? Čuli smo ovih dana kada je Srbija u pitanju koji su to iznosi, Srbija misli na centralnu Srbiju. E sad, konkretno na Kosovu i Metohiji, Albanci, koliku štetu imaju od ovoga?
Albanci na Kosovu i Metohiji ispaštaju zbog taksi koje je uvela Priština. Albanci na Kosovu i Metohiji žive teško. Žive veliki deo njih na ivici bede. Nezaposlenost je prema podacima Svetske banke, govorimo o Albancima na Kosovu i Metohiji, ubedljivo najveća u Evropi. Nezaposlenost mladih premašuje 60% na području Kosova i Metohije. Ovim uvođenjem taksi, sprečavanjem slobodnog kretanja roba, ljudi i kapitala, albanske vlasti u Prištini lišavaju i Albance, a ne samo Srbe, prava na sadašnjost i na budućnost na Kosovu i Metohiji. Cena hleba poskupela je 25, 30, 40% u albanskim sredinama. Dobro znaju naši ljudi na Kosovu i Metohiji, Srbi, koliko je hleb na Kosovu i Metohiji hleb sa 7 kora. Kada poskupi za 25, 30 pa i 40%, još je teže nahraniti mnogočlane porodice. Prema tome, ovaj potez Prištine je potez protiv svih ljudi na Kosovu i Metohiji, protiv evropskih principa i, kada je o Srbima reč, on je kršenje bazičnih ljudskih prava. Srbima je ovime doslovce uskraćeno pravo na život na Kosovu i Metohiji. Oni su dovedeni u situaciju da ne mogu da trguju sa Srbijom centralnom, a dobro se zna da sva trgovina Srba na Kosovu i Metohiji je trgovina sa centralnom Srbijom. Kada dve daske napravite u pilani pa hoćete da ih prodate, prodat ćete ih isključivo na teritoriji centralne Srbije. Neće niko od Albanaca da kupuje srpske proizvode na Kosovu i Metohiji, ili gotovo niko. Ili će da to pokušava da radi po ucenjivačkim i dumping cenama. Dakle, veoma je važno da se omogući svima, i Srbima i Albancima, da slobodno trguju. Ovo što se sada dešava je katastrofa.
Ali premijer takozvane kosovske vlade, Ramuš Haradinaj, kaže da će takse ostati dok Srbija ne prizna Kosovo. Srbija to neće uraditi. I šta su onda mogući raspleti?
Ramuš Haradinaj je rekao da će takse ostati na snazi ili, kako je rekao, dok Srbija ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ili, podsjetiću vas, rekao, ili će za 30 dana biti srušena vlast u Beogradu, bit će srušen predsednik Vučić i onda će Srbija kapitulirati, kako je rekao Ramuš Haradinaj, i prihvatiti nezavisnost Kosova. Po toj računici, s obzirom na to da je Ramuš Haradinaj to rekao 19. novembra, znači ostalo još desetak dana do ispunjenja tog plana i cilja Ramuša Haradinaja, ja nešto ne vidim da je narod u Srbiji raspoložen da sledeći Ramuša Haradinaja ruši sopstvenu državu, tako da premislim da može da se desi da vlada u Prištini bude pozvana na odgovornost od sopstvenog naroda, sopstvenog parlamenta i međunarodne zajednice, sa kojom, bez obzira na to što su im mnoge od tih država zapada, što reče predsednik, i mama i tata, ali bez obzira na to, mislim da ubrzano i neki od njihovih najvećih sponzora gube strpljenje sa njima. To što je ambasador Kosmet u Prištini govorio povoljno od njima, on tako mora da govori zato što je tek došao i želi da ostavi što pozitivniji utisak na Albance, pošto su oni preko 90% stanovništva. A šta stvarno misli on i administracija u Vašingtonu, koja ima najveći uticaj na Albance, vidjet ćemo, pratit ćemo to pažljivo i razgovarat ćemo sa njima. Ono što je za nas važno je da Srbija računa i ima sigurnu podršku i Ruske federacije i Kine, da su protiv ovih mjera Prištine istupile i mnoge evropske države, uključujući najmoćnije evropske države koje su nedvosmisleno rekle da su protiv ovih taksi, poput Nemačke. Neke od njih su istina pokušale da stave znak jednakosti između Beograda i Prištine, pa da podjednako okrive Beograda, kažu, ali Beograd je kriv što je bio protiv Prištine u Interpolu. Pa nismo mi tražili glasanje u Interpolu o prijemu takozvanog Kosova i Metohije. Oni su to tražili, mi smo im lepo govorili da to ne rade. Oni su ti koji su na tome insistirali i onda su se slupali. I nije red sada da se ljute.
Kad već govorite o tom međunarodnom faktoru i pritisku koji očekujete da će biti ipak izvršen na Prištinu, imali smo posetu Johanesa Hana i nekakvu posredničku misiju koja nije dala rezultate. Hoću zapravo da vas pitam o kredibilitetu Evropske unije ili Brisela u ovom aktuelnom trenutku.
Veoma poštujem gospodina Hana i njegove napore, međutim moram da kažem da je nažalost Priština obrisala patos sa nastojanjima Evropske unije da se situacija po tom pitanju popravi i normalizuje. Veoma bih voleo da vidim da ljudi u Prištini ozbiljno shvate apele iz Brisela i veoma bih voleo da Brisel primeni sve instrumente koje ima na raspolaganju. Podsjetit ću vas, kad im je nešto zasmetalo vezano za neki metalni otpad u Srbiji, znači nešto što je 50 puta u ekonomskom smislu, a u političkom 1000 puta manje značajno od ovih taksi, Evropska unija je tada, Evropska komisija Srbiji zapretila uvođenjem dodatnih dažbina za srpski izvoz voća i povrća. Dakle, konkretnim merama su nam zapretili. Ajde, gospodo, u Briselu, još par meseci pre nego što vas raspuste posle novih izbora, iskoristite vaš autoritet, pa upotrebite sva sredstva koje imate institucionalno na raspolaganju da naterate Prištinu da posluša ono što im govorite. Pokažite da imate autoritet na Zapadnom Balkanu. U suprotnom, bojim se da javnost na Kosovu i Metohiji, albanska javnost, neće u punoj meri shvatiti ozbiljnost vaših nastojanja.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost sedmice. Nastavljamo razgovor u sedmici. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost emisije. Razgovarali smo o uticaju Brisela, Evropske unije na rešavanje kosmetske krize. Hoću da vas pitam po vašem mišljenju da li će, kako i u kom formatu biti nastavljen dijalog. U poslednje vreme spominje se recimo i mirovna konferencija uz učešće nekih drugih velikih sila. Kakav je vaš stav o svemu tome?
Istog momenta kada Priština ukine nelegalne i takse koje krše osnovna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji, Srbija je spremna da nastavi dijalog u Briselu i da razgovara o načinu na koji da rešimo odnose Beograda i Prištine. Ne možemo da očekujemo da se pronađe rešenje u uslovima u kojima Srbima nije omogućeno da kupuju hleb i mleko koji žele u uslovima u kojima nema dnevne štampe u srpskim sredinama, na srpskom jeziku, na Kosovu i Metohiji, u uslovima u kojima se sportistima, dakle košarkašima, odbojkašima, rukometašima, zabranjuje da igraju utakmice na teritoriji naše južne pokrajine i u kojoj situaciji, u kojoj albanske vlasti u Prištini iz dana u dan pribegavaju sve represivnijim merama prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. Dakle, prosto nije realno očekivati. I smatramo da je zbog toga neophodno da Brisel, da međunarodna zajednica, sve zemlje koje su uticajne na Kosovu i Metohiji, koje imaju uticaj i koje kontrolišu deo vlasti u Prištini, urade svoj posao i stvore preduslove za to da dijalog može da se odvija, a zatim i da da rezultate. Ne vidim da bilo kome od Srba i Albanaca dugoročno može odgovarati ovakvo stanje. Dakle, mislim da je u interesu i Srba i Albanaca da se rešenje traži, da se pronađe, da ne ležemo svako veče na spavanje brinući o tome šta može u toku noći da se dogodi i kako ćemo da osvanemo i da li će naša deca biti bezbedna i da li naša zemlja i naše zemlje u regionu, dakle i Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, sve zemlje u našem neposrednom okruženju imale bi koristi od pronalaženja neke vrste rešenja.
A drugi deo mog pitanja, međunarodna konferencija, možda promena formata dijaloga, Evropsku uniju, to svi znamo, očekuju izbori u maju za Evropski parlament, dakle i neka nova Evropska komisija, mi ne znamo kakav će biti sastav te komisije, ali znamo da se sve češće spominje nekakav drugi format dijaloga gde bi Sjedinjene Američke Države, Rusija, možda Kina imale više uticaja.
Format je pitanje tehnike. Rešenja svakako nema bez svih 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez Evropske unije. Dakle, sve velike države, sve velike sile su nam potrebne za rešenje. Ali u ovom trenutku, s obzirom na to da rešenja na vidiku nema, najbitnije i najvažnije je da onaj deo međunarodne zajednice koji je preuzeo na sebe odgovornost da stvara i da podržava tu takozvanu lažnu nezavisnost Kosova i Metohije, sada preuzme odgovornost i da zaustavi divljanje ekstremnih krugova političkih Albanaca u Prištini i da stvori elementarne pretpostavke za dijalog. A sam format eventualnih razgovora je pitanje tehnike. Srbija uvek bila spremna da u različitim formatima traži rešenja i to se neće promeniti onog momenta kada se za to stvore preduslovi, a preduslov normalno je da se uklone ove kriminalne takse.
Još jedna vest privukla je pažnju prethodnih dana, to je pakt protiv Srbije, ideja koju je navodno plasirao Hodža i vicepremijer u takozvanoj vladi Kosova. On je demantovao da je to tako rekao, ali tek pošto su i Crna Gora i Makedonija to demantovale. Možda tako i nije rečeno, ali vest je ostala. O čemu nam to govori?
Znate šta, ja, Večernji list su ozbiljne novine. Večernji list su izdanje sa ozbiljnom tradicijom u Hrvatskoj i ja zaista ne verujem u to da bi oni stavili naslov i stavili u naslov rečenicu koju Enver Hodžaj nije izgovorio. Ali čak i da izbrišemo samu tu rečenicu koju je Enver Hodžaj izgovorio, ono što on rekao u tom intervju bukvalno odražava tu rečenicu, a to je da on poziva i da pravi, pokušava da pravi pakt protiv Srbije. Dakle, on u samom intervju zapravo obrazlaže da pravi pakt protiv Srbije. To da li će to nazvati na taj način ili će ga nazvati na neki drugi način, ne menja suštinu. I to vam pokazuje da, kao što ste mogli da vidite i na onom skupu u Peći, na zajedničkoj sednici vlada Albanije i prištinske vlade, dakle, da postoje krugovi koji naš region vide onako kako su ih videli njihovi dedovi 1941. godine, kada su sa balističkim pokretom i nacističkom SS divizijom Skenderbeg pokušavali da prave novi poredak na Balkanu i da naprave veliku Albaniju i dakle, takozvanu nezavisnu državu Hrvatsku. Dakle, jedan poredak koji bi albansku kvislinšku državu, kako je tada pravljena 40. godina, stavio na prostore od Ohridskog jezera pa sve tamo do Boke Kotorske. I očigledno da u pojedinim glavama još uvek taj projekat nije mrtav, to se videlo i na sednici dve vlade pokrajinske i albanske u Peći.
A tu je
mogu samo da kažem, da, mogu samo da kažem da je Enver Hodžaj jedan od ljudi koji žele da ostave utisak uglađenog gospodina koji ima nemačke manire i američko obrazovanje, ali u suštini njegova ideologija je veoma mračna, njegovi ciljevi, njegovi motivi su ne nacionalistički, nego šovinistički i on želi ono što su želeli, dakle, ljudi iz pokreta Bali Kombatar i različite druge totalitarne grupe na području Balkana 40. godina. Ma kako se on predstavljao? On voli da priča nešto sasvim drugo, a ovo je ono što su činjenice, ono što je istina.
Spomenuli ste tu zajedničku sednicu vlada takozvanog Kosova i Albanije i tom prilikom najavljeno je da će 1. januara da se ukidaju carine, a što je put kao ukidanju granica, kako oni smatraju. Sve u svemu, na neki način najavljeno je konkretno ujedinjavanje Albanije i dela teritorije Srbije, znači na granici sa Kosovom. Šta će se dogoditi? Šta očekujete da može da se dogodi, evo, za novu godinu i šta će Srbija da uradi?
Republika Srbija ima preko 100 km državne granice sa Republikom Albanijom. To je jedna granica koja se prostire uglavnom u planinskim predelima i najlepši deo naše zemlje je pogranični prema Republici Albaniji. Ja ne smatram da bilo ko u Srbiji prihvata, želi da prihvati, može da prihvati da Priština na jednostrani način zajedno sa Albanijom briše naše državne granice. Oni koji to sanjaju treba da znaju da će to naići na snažan otpor Srbije, na snažan otpor međunarodne zajednice i mi se zalažemo za region u kome će svi sarađivati, u kome će protok roba, ljudi i kapitala preko svih granica biti olakšan. Ja bih voleo da nemamo sada apsurdnu situaciju, da imamo nakon raspada bivše Jugoslavije jednu situaciju da ne možete da prođete 200 km ovde, a da ne prođete preko 6 graničnih ili administrativnih prelaza. To je prosto jedna smejurija. I zbog toga Srbija uporno ponavlja da treba da se ugledamo na evropske modele, ali ne današnje Evrope koja se raspada, nego onako kako je zamišljeno, dakle da ljudi mogu zaista slobodno da cirkulišu i da se svuda osjećaju kao kod kuće i da svuda rade i biznis i sve ostalo. I to je nešto za šta se zalaže Srbija. Moram da kažem da imam utisak da smo u tim našim zalaganjima i nastojanjima u priličnoj meri usamljeni i da bi naprotiv svi nešto hteli na račun Srbije da postignu, da nešto Srbiji oduzmu i da onda se opašu zidovima i ograde u odnosu na nas. To, ponavljam, ne vodi ceo region u budućnost, to je razmišljanje koje ni njih neće odvesti u uspehe i sasvim sam siguran da će ta vrsta politike biti poražena na ovaj ili onaj način. Ja bih voleo da bude poražena na ovaj, a ne na onaj način.
Na koji konkretan način, mislim?
Pa mislim da su naši slušalci razumeli.
Da li ideja Velike Albanije, moram još to da vas pitam, ima podršku dela međunarodne zajednice?
Mi se zalažemo za mir, zalažemo se za poštovanje granica svih država u okruženju. Mi poštujemo granice Republike Albanije, očekujemo od svih u svetu da poštuju naše granice. Nikome ne pretimo, nikada nećemo da pretimo da ćemo da uzmemo Skadar na Bojani ili bilo koji drugi deo Republike Albanije ni neke druge države u okruženju. Smatramo da i druge države u okruženju prema nama treba da se ponašaju na isti način. Našu teritoriju ćemo ljubomorno da čuvamo i ne damo je nikom.
Evo, vratimo se sada na sever Kosova. Kako žive ovih dana Srbi na severu Kosova? Da li ima hrane? Kakve su cene? Ima li lekova i kiseonika u zdravstvenom centru? Šta nedostaje?
Srbe na Kosovu i Metohiji ubija neizvesnost i svakodnevna tenzija. Kad ne znate da li će ujutru da vam upadnu naoružane grupe sa dugim cevima, da jure nekog vašeg sugrađanina ili da prave neku vrstu terora i haosa, kada ne znate koji će sledeći pritisak na institucije od kojih zavisite, kao što su zdravstvene ustanove, škole i slično, da bude vršen, kada ne znate da li ćete moći slobodno da se krećete ako imate registarske tablice ili lična dokumenta koju vam je izdala vaša država, kada na kraju krajeva ne možete više normalno ni da trgujete, ni da kupujete i prodajete robu koju želite i kako želite, vama su zaista ugrožena osnovna ljudska prava i pravo na život. Nema više ni dnevne štampe na srpskom jeziku, naravno mi se potrudimo pa nekako preko brda nekada to i uspemo da doturimo, ali hoću da vam kažem da je to jedan nenormalan život. I to ne traje tako, nažalost, samo poslednjih nekoliko nedelja, sada se posebno pogoršalo. Ali ti ljudi žive u jednom latentnom, vanrednom stanju već decenijama. Ne zaboravite da je ove godine punoletstvo navršilo dete koje nikada nije videlo srpskog vojnika ili policajca na teritoriji Kosova i Metohije. Toliko dugo za njih traje ono što mnogi od Srba na Kosovu i Metohiji smatraju nekom vrstom strane tuđinske, da ne kažem, okupacione uprave. I u takvim uslovima naši ljudi su pokazali veliku istrajnost. Oni su se prethodne dve nedelje na divljenja dostojan način digli na mirne proteste. Ja želim da iskažem ogromno poštovanje našim sugrađanima, sunarodnicima, muškarcima, ženama, studentima, deci, penzionerima, koji su prethodne dve nedelje na miran i demokratski način istrajano na ulicama, kroz kreativne performanse, kroz masovne skupove, kroz marševe žena i peticije pokazali koliko su rešeni da brane svoj zavičaj. Da je negde drugde u svetu 3.500 žena marširalo sa zahtevom da se pomogne njihovim porodicama i da im se pomogne u opstanku, siguran sam da bi na CNN-u i na BBC-u i na Sky News-u to bila jedna od udarnih vesti.
Upravo to hoću da vas pitam, a dokle se čuje taj glas?
Pa čuje se dokle stiže talas Radio Beograda, Radio Televizije Srbije i drugih domaćih stanica. Nažalost, međunarodni mediji vrlo malo pažnje posvećuju ovim događajima, naročito i srpskog ugla.
I gospodine Đuriću, za kraj ovog današnjeg razgovora u sedmici, koji su mogući raspleti kosovske krize? Kako vi to vidite?
Čeka nas duga, teška i mukotrpna borba, ali nastavit ćemo da se borimo. Znamo odlično kolika je vrednost Kosova i Metohije za nas, kolika je vrednost žrtve koju podnose naši ljudi koji žive na tom području da bismo sačuvali naše prisustvo. Kosovo i Metohija je na kraju krajeva pitanje i teritorije, ali i kulture, identiteta i porekla. Zato ćemo nastaviti da se borimo, nastavit ćemo da čuvamo Kosovo i Metohiju i na Kosovo i Metohiji, ali i u nama. I to je ono što nas čeka u mesecima, nedeljama i godinama koje su pred nama.
Gospodine Đuriću, najlepše vam hvala što ste bili gost sedmice prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam i do slušanja.
Σε με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Γράψε μόνο ένα γράμμα που ποτέ δεν θα διαβάσω, γύρω μας βουίζει πυρκαγιά.
γράψε μόνο μια-δυο λέξεις για ανθρώπους και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα δούμε, δεν θα δούμε. Κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει τιμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά, πατάω σπασμένα γυαλιά. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Γράψε μόνο ένα δράμα που ποτέ δεν θα διαβάσω, γύρω μας βουίζει πυρκαγιά. Γράψε μόνο μια-δυο λέξεις για ανθρώπους και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα δούμε, δεν θα δούμε, δεν θα δούμε. Με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Δε με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.
Slušali ste sedmicu koju su danas realizovali ton majstori Vlastimir Solar i Goran Ivković, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radio Beograda.